енергетска транзиција. Бугарија е зависна од јаглен и е најсиромашна земја членка на Европската Унија. Таа се подготвува да ги трансформира своите застарени и високо загадувачки централи на јаглен за да ги исполни новите зелени барања на Унијата, но експертите предупредуваат за потенцијални ризици, вклучително и корупција. Во продолжение, слушајте ја емисијата во целост.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во 2018 година со законите кои беа донесени според договорот на Европската енергетска заедница, земјите од Западен Балкан се обврзаа да го намалат загадувањето од централите на јаглен преку инвестиции во технологија за десулфуризација. Но наместо намалување, податоците покажуваат зголемени емисии. Сепак постојат и земји членки на Европската Унија, како Бугарија, кои се уште загадуваат неколкукратно повеќе од просекот на Унијата, бидејќи се подпираат на употребата на јагленот. Какви се плановите на Бугарија за затворање на централите на јаглен, ке слушнете во прилогот на Гоце Атанасов.
Со своите оджаци кои испуштат опасен чад, Бугарската електрична централа на јаглен, Бобов дол, го символизира типот на индустрија што Европската Унија има за цел да ја отстрани и пречките со кои се соочува во незината зелена транзиција. Критичарите стравуваат дека 10 милиарди евра од фондовите на зелената транзиција на Европската Унија може да станат жртви на широко распространетата корупција во Бугарија. Еколозите велат дека од Европската Унија мора да исчезне јаглено до 2030 година за да ги исполни своите климатски цели. Унијата има за цел дотогаш да ги намали емисиите за 55%. 11 земји на Европската Унија ветија дека ќе исфрлат електричната енергија на јаглен до 2030 година. Бугарија, која испушта 4,3 пати повеќе стакленички гасови од просекот на Европската Унија, не е меѓу нив. Земјата многу се подпира врз јагленот за затоплување на домовите, а 60% од производството на електрична енергија во зима доаѓа од централите на јаглен. Бобов дол работи од 70-те години, вработува 850 лица и учествува со околу 4% во енергетското снабдување на Бугарија. Дефинитивно имаме грижи за тоа дека фабриката треба да се затвори, вели извршниот директор на Бобов дол Љубомир Спасов, додавајќи дека неговата цел е да задржи максимален број работни места.
Што се однася до това дали имаме притеснеја за затворање?
На прашањето дали сме загрижени, дали централата треба да се затвори, да, дефинитивно. Бидејќи барањата на из цела Европа и директивите се такви,